እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ብ1922-25 ሜትር ባንድ ከምኡውን ብናይል ሳት ካብ 4 ክሳብ 4 ፈርቐን ወይ ከዓ ካብ 10 ክሳብ 10 ፈርቐን ይመሓላለፍ። ድሓን ድምፅኹም ክብራት ሰማዕትና ሎሚ ረቡዕ 29 ሰነ 216 ወይ ከዓ 22 ሰነ 28 ዓ ም እዩ። ዜና ቀዲምና ኣብ ኣሜሪካ ዝነብሩ ሙስሊም መንእስያት ፀረ እስልምና ዘረባታት ይሕይላሎ ዝበልሉ ፀብጻብ ክነስዕብ ኢና። ብድሕሪኡ ከዓ ኣብ ሕብራት መንግስታት ኣምባሳደር ኢትዮጵያ ብዛዕባ ኢትዮጵያ ኣብ ባይቶ ፀጥታ ድምፂ ናይ መሃብ ወይ ከዓ ናይ ቬቶ ፓወር ዘይብሉ ግን ኣባል ናይ ባይቶ ፀጥታ ዝኾነትሉ ኢትዮጵያ ብዝምልከት ኣዘራሪብና ኣለና ክቐርብ እዩ። ርእቶታትኩም እውን ተዳልዩሎ። መጀመርታ ዜና ክነቐድም ኢና ካብ ገብረ መድህን።
ከመይ ተምስዩ ዜና እንሆ። ኣብ ክልል ትግራይ ውቕሮ ክልተ ውላዕሎ ትማል ምሸት ብዘጓነፈ ሓደጋ መኪና ኣባል ማእኸላይ ኮሚቴ ሕወሓትን ሓላፊትን ቢሮ ጉዳይ ደቂ ኣንስትዮን ሓዊሱ 5 ሰባት ሂወቶም ሓሊፉ። ኣብቲ ክልል ዘጋጥም ዘሎ ሓደጋ መካይን ሎም ዘበን ካብ ዓሚ ብ6 ሚእታዊ ከም ዝወሰኸ ፖሊስ ትራፊክ ትግራይ ገሊጽ ኣሎ። ግርማይ ገብሩ ኣማስዩ ሓፂር ፀብጻብ ልኢኹ ኣሎ።
ትማል ምሸት ኣብ ከተማ ውቕሮ ዝነበሮም መንግስታዊ ዋኒን ፈጺሞም ኣማስዮም ናብ ከተማ መቐለን ዝተበገሱ 5 ሰራሕተኛታት ቢሮ ጉዳይ ደቂ ኣንስትዮ ዝሓዘት መኪና ተገልቢጣ ኣብታ መኪና ዝነበሩ ኩሎም በቲ ሓደጋ ሂወቶም ስኢኖም። ሓንቲ ካብቶም ሂወቶም ሰኣኑ ኣባል ማእከላይ ኮሚቴ ውድብ ሕወሓትን ሓላፊት ቢሮ ጉዳይ ደቂ ኣንስትዮን ክልል ትግራይ ወይዘሮ ሙሉ ካሕሳይ ይርከበኦም። ኣብታ መኪና ዝነበሩ ነቲ መራሒ መኪና ሓዊሱ 3 ላዕለዎት ሰሞያ እውን ሂወቶም ስኢኖም። በቲ ሓደጋ ሂወቶም ንሰኣኑ ሓለፍትን ሰራሕተኛታት እቲ ቢሮን ሎሚ ንግሆ ኣብ ከተማ መቐለ ሓውዜን ኣደባባይ ስነ ስርዓት ስንብት ተኻይዱ። ስነ ስርዓት ቀብሪ ኣባል ማእከላይ ኮሚቴን ሓላፊት ቢሮ ጉዳይ ደቂ ኣንስትዮን ዝነበራ ወይዘሮ ሙሉ ካሕሳይ፣ ርእሰ ምምሕዳር ክልል ትግራይ ኣይተ ኣባይ ወልዱን ካልኦት ሰበስልጣናትን ኣብ ዝተረኸብሉ ሎም መዓንቲ ኣብ ከተማ ዕዳጋ ሓሙስ ቤተ ክርስትያን ቅድስተ ማርያም ተፈጺሙ። ጓል 33 ዓመት ወይዘሮ ሙሉ ካሕሳይ ሓንቲ ካብቶም ኣብ መበል 12 ጉባኤ ሕወሓት ዝተመረፁ ተተካእቲ ማእከላይ ኮሚቴ ኮይነን በዓልቲ ሓዳርን ኣደ 3 ቆልዑትን ምንባርን ታሪክ ህይወትን ይነገር። ኣብ ትግራይ ሓደጋ ትራፊክ ካብ ዓሚ ሎም ዘበን ብዝያዳ 6 ሚእታዊ ከም ዝወስኽን ሎም ዘበን ክሳብ ሎም መዓንቲ ልዕሊ 300 ሰባት ሂወቶም ከም ዝሰኣኑን ኣብ ኮሚሽን ፖሊስ ክልል ትግራይ ምክልኻልን ምፅራይን ሓደጋ ትራፊክ ኢንስፔክተር ሙልጌት ሓድጉ ገሊፆም። ንድምፂ ኣሜሪካ ግርማይ ገብሩ ካብ ከተማ መቐለ።
ብኻልእ ዜና ኣብ ኣዲስ ኣበባ ላፍቶ ክፍለ ከተማ ሃና ማርያም፣ ፋሪ፣ ማንጎ ጮፌን ኣብ ካልኦት እቲ ክፍለ ከተማ ኣብ ዝርከቡ ቦታታት ምስ ምፍራስ ኣባይቲ ተታሒዙ 2 ኣባላት ፖሊስ ኣዲስ ኣበባን ሓደ ፈፃሚ ስራሕ ወረዳን ከም ዝተቐትሉ ዝበፅሐና ዜና ሓቢሩ። ኣብቲ ከባቢ ዘይሕጋውያን ሃነፅቲ ኣባይቲ መልክዕ ንምትሓዝ ኣብ ዝተገብረ ምንቅስቃስ ዘይሕጋውያን ኣብ ዘብፅሕዎ መጥቃዕቲ እቶም ሰባት ከም ዝተቐትሉ ጉዳያት ኮሚኒኬሽን መንግስቲ ሎሙሸት ገሊጽ ኣሎ። ኣብ ንፋስ ስልኪ ክፍለ ከተማ ላፍቶ ነቲ ዘይሕጋዊ ተግባር ዝፈፀሞ ሰባት ኣብ ትሕቲ ቁፅር ንምውዓል ፃዕሪ ይግበር ከም ዘሎ ተገሊጹ ኣሎ ይብል ፀብጻብ ጽዮን ግርማ እየ። ልዕሊ 200 ሰባት ብምቕታልን ህፃናት ጨውዮም ብምውሳድን ተሓተቲ ዝኾኑ ኣባላት ነገድ ሙረሌ ብሽም ከም ዝተፈልዩ ናይ ኢትዮጵያ ሚኒስተር ምክልኻል ኣቶ ሲራጅ ፈጌሳ ትማል ሶሉስ ንፓርላማ ገሊፆም። እቶም ሰባት ንፍርዲ ዝቐርቡ ግን ኣብ ደቡብ ሱዳን እዩ ኢሎም።
ወንጀለኞቹ እነማን ናቸው የሚለው በስም ዝርዝር ጭምር ለይተናል። ስለዚህ በዛ መልክ ቀጣይ ለግ መቅረብ ያለባቸው
እቶም ገበነኛታት ዝርዝር አሽማቶም ከይተረፈ ፈሊናዮም አለና። ናብ ሕጊ ክቀርቡ ዘለዎም ናብ ሕጊ ክቀርቡ እዮም። እቲ ሕጋዊ ከይዲ ከመይ ይኸውን ዝብል 00 ዝሕተቱ ብናይቲ ሃገር ሕጊ እዩ ክኸውን ምስ መንግስቲ እቲ ሃገር ብምውዳድ ንሰርሕ ኣለና። ኣብ ደቡብ ሱዳን ዝፍፀም እዩ ክኸውን እዮም ዝበሉ። በዚሒ ተጨውዮም ዝተወስዱ ህፃናት 125 ከም ዝኾነ ክግለጥ እንተፀንሐ እውን ብሓይልታት ምክልኻል ዝፍለጥ በዚሒ ግን 103 ምዃኖም እቶም ሚኒስትር ተዛሪቦም ኣለው። ዛጊድ 91 ህፃናት ከም ዝተመልሱ ተፈሊጡ ኣሎ። ኣብ ከባቢ ከተማ ጋምቤላ ኣብ ዝርከብ ጃዊ መዕቆብ ስደተኛታት ንንፁሃን ዜጋታት ብግፍዒ ዝቐተሉ ስደተኛታት ኣብ ከተማ ጋምቤላ ንፍርዲ ይቐርቡ ከም ዘለው ሰበስልጣን መንግስትን ዩኤንኤችሲኣር ክገልጹ ጸኒሖም ኣለው ይብል ጸብጻብ እስክንድር ፍሬው። منگد ایر ایتیپیا زبناوی ایرباس سرستمیتن حمسا نفارت به مگزا کب افریکا فلامه منگد ایر کوینو. زین منگد ایر ایتیپیا کب قدامت منگد ایرات کوینو قصر زگبرو ایو کبرو سمویا ایگلزو. ات منگد ایر لومی نتا نفارت اوشت هاگر برارا بمگوار مری اوالو کبل سکندف ریو حابیر الله. نایتیپی علاوه بیت فردی، آمونگوس حفی اینترنت به فکر او هایلون عقب حقن یکارد زلو کرکر لامعن تو سانه که به تسمیتی قبر انتنبارون کم زی بس حلو افلیتو به فکر او هایلو ابز حلف عامت مسکال اوت حفت اینترنت این گازت این یهاتن قبل از زند شعات عقب حقی بشه برخاصی سو من برای ذکر اتمام جابعیا قبل اعلان ایروم فدرالس کنگرس من سی لیگ آبوم بر عتو دینک آدست حاویسو اربعت هترت ارتی نزقر و کسی قبلا شبر نه عقب حق مل استقبال الله وسان نبهاب قصره حبود لیبل سبز آمن دسکاچو آمها حدش نا United States امباسادر عصب مالیا عبسو مالیا بقرمت مالی سنی بوق عتسیمام اوش تعسران حمشت عامتات فلامه آمریکایی امباسادر کوینو مالو فیل کورگ زلاخو سبز آب منی آفرک کتار ویام
توم امریکا زیم توم حدش امباسادر سومال کم تان مثل امرجان زبال وسنت گودایت ابزلو و وانیم تسیم ابزلو شما توم حدش اب سومال نایت رسیس امباسادر استیفن شوارتز ابرک بینات رسیس سومالیان عبی فلز عبی اتباهیل لوم نت سن سرعت مسیام توم امباسادر زمرحو مختل منیستر وزعی انتونی بلینکن اب تو وان کم زبال و سومال اب هند سات هاجر اب زحل فصلست عمتات عبی سقم
It's precisely because this moment represents so much possibility, so much potential.
زیوان نبزحت هولتات دو کل به مخانو پریزیدنت اوباما مزن نزیب ولوم عقلگالی حزبی زیت خفافلی لبزلوام زیت خفافلی لبزلوام دیپلمات مریض آمارلو.
اب سومال بسنگ زنبره هوکت آمریکا ننوح وان اب تهاجر دیپلماتای نبروان. اما قدرش زنبره امباسی یونایتد سیز اب شن شعات میتن تیسعن حدن عمت مرت دحر ود کت و تهدرا و سرعت سومالن هوکت حد حد مولعون تعازیو تنحیو.
کاب سومالیا کیوسا نا سبسلت آن منگستی زوا ما خلاي سومالیا گال گودود آمونگو تدرت منگستن اسلامی ویان نعبینیاتن بزت خایدو گ انتو حده سران اربعت سبات کم بزت قاتو حبیرام تو آگاتی آل شباب ابتقا ال دهري ابترکب و تدرای ملبر هجرای سرایت سومالیا لمعنت ربوع کم زد قرن گلی سمارلو آزازی تو تدرای ملبر کنن احمد محمد نویی ابزه وقل ابتو گ عصرت شمانت عتقات آل شباب حمشت و تدرات منگستن حاد سیویلین کمز تاعتو لگلیس ام و تدراتو بخبیر تاعتی ام نزباز و عطوقات بممکاتن سار متقعات بمکادن نعصر شمانت نعبنیاتاتن کتینا نتمتقعتی ملسنای لنا علم اللو نای حبرات منگستات بیت مخرو سبعاوی مسالات نعطا حزا سبعاوی مسالات بروندی تبوق مرمرا يقبرالو اللو ات بیت مخري ابزحالة فعامت ابتهاجر پوليتكا وكرولاو كابزقات مجميرو مقهاستي سبعاوي مسالات بزت حساسب الناسها هي خير كم زرلو يقلز هو كت أطو كبلون يسوى علو حيل بحر إيليان انتو حادة شو عاتم إتي أفريكا ويان سدتن يحتات حزا أميازيا كلتشن عصر تحمشتنا قواتر فرنجي أب بحري زت ألغة جلبة لما عانت ربو عوصيهم أبتا جلبة زاقل لعلي حادة ميتي رئيس حاتات رخيبة مالو ديك انستيون هس أون تنحاويسو مبزحت يوم تقل فوم اللوزنبورو تحتواي كفالة مركب مخاني إمان تاجيل با كابتليان ميتين تيس عن سلستن كيلومتر رحيقو أبزركب لام بابلو سا عصر شمون تميازي أكل تشحن عصر تحمشتنيا تقال بيتاز دلغات أمو داتا توركي إستانبول أبزركب عالم لخ معروفة نفرتي أتا تورك ستفز أمام تقعتي داعشي يكتب اللهم معان تربو أقاليسا نتتمال سولو ستفز أمام تقعتي حالف النت وصل وجهنا لنا بعد سلست عرس قتلة هؤلاء استفز متقعتي أربعة حالا سبعة قاتلهم لعلك لتميتين أربعة لما قصيلهم علو فلما تخصي بمخفات صنيحهم نعرسهم بوم بمفنجار يوم نت متقعتي كيدمو زينة أبزي فزم
<تص-> نمسكنك غبرن زيناتات زي راديو دمص امريكا ايو دحر زينان ابزلو مدلواتنا بزي صعب صعب خنحلفينا ابزي ابينات ديسيز نبرو مسلم من اسات تصرى مسلمنا زرباتات ان حيله مخادون مسلم نابينات ديسيز كياتو زبل زربان كم زشقالو ميغلصلو في او اي ابزدالو ما ادزته 4 من اسات مسلم ابزي ابينات ديسيز بزعبا زغاطمم زلو بدهوتات تزاريبوم نيروم زلتيكا هوك زدالو ጣብጣብ ተወልደ ወልደ ገብርኤል ካርባዩ
አስታት 3.3 ሚሊዮን አመንቲ ሙስሊምና ይነብሩ አብ ዩናይትድ ስቴትስ አብ ዝግጽል 30 ወይ 40 አመታት እትቁጥሪ በእጽፊ ኩስክ ትጽቢ ትግበር አብ 2040 ሙስሊም አብ ዩናይትድ ስቴትስ ካልአይ ዝበዝሑ ሃይማኖት ከም ዝኾነውን ይእመት ገለ አሜሪካውያን መንእሰያት ሙስሊም ንሕና ንሓደ ክፋል ሕብረተሰብ ጥራሕ ንውክል ኣይኮናን ይብሉ አብ ከተማ ሴንት ሉዊስ ትነብር ኦያ ሮዝ ኣክታስ أدي أمريكاويت كريستيان أبو أدما تركاوي مسلم خانوت قلز
Oftentimes people try to split it into moderate Muslims and conservative Muslims but there's a lot of diversity past that.
بزح غزي سبات نو مسلمه وحبرتسب نا بزمناون عقباون مسلمان نا بلوخ مقاقل ويفتنو كن كاو زحلفه متحنفات ونالو نسدما ابي يونايتد ستيتس بزعبا مسلم ابزغبر زربا طفي الله
ገለ ግዜውን መንእሰያት ሙስሊም ካብ ሓደ ንላዕሊ ክገልጾም ዝኽእል መንነት ኣለዎም ይብል እዚ መንእሰይ
It definitely is a struggle not only being a Muslim not only being a Muslim American
በርግጽ ቃልሲ እዩ ሙስሊም ሙኻን ኣሜሪካዊ ሙስሊም ሙኻን ሶማልያዊ ሙኻን ጸሊም ሙኻን መንእሰይ ሙኻን ብዙሕ ነገር ኣሎ ናብ ሓደ ክተጠዓዓሞ ዘለካ ቀሊል ኣይኮነን ግን ኣብቲ ህይወት ስለዝተወረድኩ ሒዘዮ ዝቕጽል እዩ ነቶም ካብ ደገ ናብ ኣሜሪካ ዝመፁ ወለደይ ግን ክልወጡ ግን ካብ መንጎ ብዙሓት ይረኣይ ነይሮም ካብ መንጎ ውሕዳት ኮይኖም ይረኣይ ኣለዉ
እቶም ኣብቲ ናይ ቪኦኤ ማኣዲ ዘተ ዝቐረቡ መንእስያት ብሙስሊማን ዝፍጸም ገበናት ዘይሚዛናዊ ሽፋን ሚድያ ይረክብ ክብሉ የማርሩ
I feel like whenever a Muslim does something like that it's all over the media there's so much attention to it
but ሓደ ሙስሊም ገለን ተገይሩ ኣብ ኩሉ ሚድያ ትረኽቦ ብዙሕ ትኹረት ይረክብ ሓደ ምዕራባዊ ከምኡ እንተገይሩ ግን ብማዕረት ትኹረት ዘስሕብ ኣይመስለንን
ኣብ ኢራቅ ዝተወልደ ዑጥማን ኣልጣሊ ብወገኑ ብኣሜሪካውያን ሙስሊም ዝፍፀም ገበናት ምስ ናይ ካልኦት ክተወዳድሮ ከለካ ትሑት እዩ ይብል መንእስያትና ኣብ ቅድሚ ኮምፒተር ጥራሕ ክሕፀሩ ንገድፎም እንተኮይና ዝያዳ ናብ ፅንፋውነት እዮም ዝኸዱ ይብል ኣስዒቡ
So I definitely think the message for us should be let's get our youth out bring them to the mosques
ስለዚ ናይሎሚ መልእኽትና መንእሰያትና ነቕርቦም ናብ መስጊድ ነምፃዮም ናብ በዓላት ሙስሊም ነሳትፎም ነንሕድሕዶም ንረኽቦም
እቶም ተመያየቲ ኣብ ልዕሊ ሙስሊም ዝግበር ዘረባታት እውን ከም ዘጨንቆም ይገልፁ
እዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ዘሎ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናብ ፍሉይ መደብ ክንሓልፍ ኢና ኢትዮጵያ ኣባል ቤት ምክሪ ፀጥታ ሕብራት ሃገራት ኮይና ተማሊ ተመሪፃ ኣላ ብዛዕባ እቲ ምርጫ ተሓቲቶም ርእቶ ዝሃቡና ወኪል ኢትዮጵያ ኣብ ሕብራት ሃገራት ኣምባሳደር ተቀዳ ኣለሙ ሓላፍነትና ብጉቡእ ክንዋፃ ኢና ካብኡ ዝሰገረ ኢትዮጵያ ትስዕቦ ፖሊሲ ዘኽብረና ፖሊሲ እዩ ኢሎም ኣለዉ በትረ ስልጣን እዩ ናብ ኒውዮርክ ደው ኢሉ ኣዘራሪብዎም ናብኡ ሓልፈኩም
ካብ 192 ሓፈሻዊ ድምፂ ኢትዮጵያ እቲ ዝበዝሐ 185 ድምፂ ቦሊቪያ ድማ 183 ድምፂ ረኺበን ከም ዝተመርፃ ይገልፁ ዶክተር ተቀዳ ኡዝቤክስታን ስዊድን እውን ካልኦት ዝተመርፃ ሃገራት እየን ጣልያንን ሆላንድን ግና ማዕረ ድምፂ ስለ ዝረኸባ ሓሓደ ዓመት ኣብቲ ቤት ምክሪ ንክሳተፋ ኣብ ስምምዕነት ተበፂሑሎ ኢትዮጵያ ካብ 192 ሃገራት ናይ 185 ሃገራት ደገፍያ ረኺባ ድምፀን ዘይሃባ ወይ ዝተቃወማ ሓሙሽተ ሃገራት ኣለዋ እሞ ኣየኖት ሃገራት ከም ዝኾነ ኣይፍለጣ ዶ ኢልና እዮም
ኣምስቱ ሃገሮች እነማን እንደኾኑ ለማወቅ በጣም ከባድ ነው
እተን ሓሙሽተ ሃገራት በዓል መን ከም ዝኾና ንምፍላጥ ኣዝዩ ከቢድ እዩ ሓደ ክልተ ሰለስተ ሃገራት ምጥርጣር ይከኣል እዩ ግን ክጠቕሰን ኣይደለን ሓቂ ንምዝራብ ኢትዮጵያ ዝረኸበቶ ድምፂ ኣዝዩ ዘኽርዕ እዩ ምክንያቱ ከም ሃገር ኣብ ጉዳያት ፀጥታ ሓያሎ ምንቅስቓስ ንገብር ኢና። ዝተታኸስና ሃገር ኣይኮናን፣ ኣብ ዞባና ብዙሕ ተራ ኣለና።
ከምኡ ኮይኑ እውን ፖሊስ ወፃኢ ኢትዮጵያ ኣብ መትከል ዝተመስረተ እዩ ኢለን ሃገራት ከም ዝኣምና ክርዳእ ክኢለ ኣለኹ ዝበሉ ዶክተር ተቀዳ፣ ኣነ ትማሊ ዝተረዳእኽዎ ቁም ነገር ዘይፋተወ ሃገራት ዝተረሓሓቐ መርገፂ ዝሕዛ ሃገራት ምሳና ተሓባቢረን ንክሰርሓ እናፈተና ከለዉ ኣየ ተዓዚቡ ኢሎም። ኢትዮጵያ ቅድሚ 4 ዓመት ንኣባልነት ቤት ምክሪ ፀጥታ ሕፅይቲ ኮይና ንክትቀርብ ድሌታ ምንባሩ እንተኾነ መበል 25 ዓመት ጅምላዊ ውልቂት ሩዋንዳ ዝዝከረሉ እዋን ስለ ዝነበረ ሩዋንዳ ዓድል ንክወሃባ ድሕሪ ምሕታታ ኢትዮጵያ ንሕቶ ሩዋንዳ ተቐቢላ ካብቲ ውድድር ከም ዝሰሓበትን ሩዋንዳ ንክልተ ዓመታት ኣብቲ ቤት ምክሪ ከምዝፀንሐትን ኣዘኻኺሮም። ድሕሪ ሩዋንዳ እቲ ዕድል ናብ ካልእ ዞባ ኣፍሪቃ ስለ ዝኸደ ኣንጎላ ተቐቢላቶ ቀፂሉ እቲ ዕድል ናብ ምብራቅ ኣፍሪቃ ተመሊሱ ምስ በሉ
ኬንያና ሴሸልስ ኣቅርበው ነበረ ካንዲዴቸራቸው።
ኬንያን ሴሸልስን ሕፅያት ክኾና ወሲነን ነይረን። ኬንያ መሓዛ ሃገር ስለ ዝኾነትን እቲ ኩነታት ስለ ዝተረድአቶን ስሒባ ሴሸልስ ብታርኣ እቲ ኩነታት ምስ ረኣየት ንዓና ገዲፋትና። ስለዚ ናብ ምርጫ ዝኣተናሉ ኩነታት ኣይነበረን። ብመሰረት እዚዩ እምበኣር ኢትዮጵያ እንኮ ሕፅይቲ ካብ ኣፍሪካ ኮይና ዝቐረበ።
ብመሰረት እዚ ናይ ትማል ምርጫ ኢትዮጵያ ንዝቕፅላ ክልተ ዓመታት ድምፂ ብድምፂ ዘይምስዓር ስልጣን ሒዛ ኣብቲ ቤት ምክሪ ክትነጥፍ እያ። እቲ ሕቶ ኢትዮጵያ ንኣህጉራውን ዓለም ለኻውን ሓላፍነታት ንምፍፃም ቅርብትን ብቕዕትን ኣላ ዶ ዝብል ገምጋም ኣለዎም ኢልናዮም ኣምባሳደር ተቀዳ ከምዚ ይበሉ።
በሚገባ ኢትዮጵያ ያላት ልምድ ቀላል ኣይደለም።
ከመይ ደኣ ኢትዮጵያ ዘጥረየቶ ተመክሮ ቀሊል ኣይኮነን። ካብ ሓምሳታት ጀሚርና ኣብ ዕቀባ ሰላም ሕቡራት መንግስትታት እናተሳተፍና ንርከብ። ዋላ እኳ ኣብ ቤት ምክሪ ፀጥታ ዝተሳተፍናሉ እዋናት ክልተ ግዜ እንተኾነ ፈለማ ኣብ 6 ሰዓታት እቲ ካልኣይ ኣብ 9 ሰዓታት ኣባል ቤት ምክሪ ፀጥታ ኮይንና ሰሪሕና ኢና። መስረቲ ሕቡራት መንግስትታትን ናይ 70 ዓመት ዕድመ ተሳትፎን ኣለና። ኣብ ስራሕቲ ዲፕሎማሲ ሓያል ተመክሮ ኣለና። ብዙሓት ዲፕሎማሰኛታት እውን ኣለውና። ስለዚ ሓላፍነትና ብግቡእ ክንዋፃ ኢና ዝብል እምነት ኣለኒ።
ኣተሓሒዞም ምስ ሓሙሽቲኤን ቆምቲ ኣባላት ቤት ምክሪ ፀጥታ ምስ ዝሓዘኡ ዓለም ለኻዊ ኣጀንዳታት ተቓዲና ክንሰርሕ ኢና ንደሊ። ኣፍሪቃ ኣብ 20 ድምፂ ጥይት ዘይስማዓሉ ኣህጉር ንክትኮኑ እውን ክነጥፍ ኢና ኢሎም። ቀዲሞም ዝስርዑ ኣጀንዳታት ብዓይኒ ኣፍሪቃን ኢትዮጵያን እንታይ እዮም ኢልናዮም።
በጣም ጥሩ ጥያቄ ነው። መጀመርያ ላሰምርበት የሚገባው ምንድን ነው?
ኣዝዩ ፅቡቅ ሕቶ እዩ። ኣቐዲመ ክገልጾ ዝደሊ ነጥቢ ኩሉ ሻዕ ኣብ ቤት ምክሪ ፀጥታ 3 ሃገራት ኣፍሪቃ ኣለዋ። ኣብ መንጎ ዘን ሃገራት ዝህሉ ውሁድ ስራሕ ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ። ስራሕትና ድማ ብመሰረት ውሳነ ሕብረት ኣፍሪካ እዩ ዝቃነ። ስለዚ ምስ ግብፅን ሴነጋልን ሓቢርና ክንሰርሕ ኢና ማለት እዩ።
ኣብ ቤት ምክሪ ፀጥታ ዝህልወና ተሳትፎ ምዝግባእ ክንፍፅም ኢና ንብል ኢሎም ኣምባሳደር ተቀዳ ኣሎሙ። ዶክተር ተቀዳ ኣዝና ነመስግን።
ኣመሰግናለሁ ተስልጣን።
ኢትዮጵያ ኣባል ባይቶ ፀጥታ ሕቡራት መንግስትታት ክትከውን እዚ መጀመርታኣ ወይ ከዓ ፈላማይ እዋን ኣይኮነን። ቅድሚ ሎሚ ካብ 1967 ክሳብ 1968 ከምኡውን ካብ 1989 ክሳብ 1990 ኣብ ዘሎ ግዜ 2 ግዜ ዘይቃዋሚት ኣባል ባይቶ ፀጥታ ኮይና ነይረአ። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ብሙዚቃ ቁሩ ክንሰጋገር ናብ ርእቶታትኩም ኤደን ተፃወታ ደርፊ እያ።
ما تسمعني حريم وداتان عفا
ኤደን ገብረስላሴ ኣህደ ፀወተና ፀኒሓ ነመስግነኪ ኤደን። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ርእቶታትኩም ክንሓልፍ ኢና።
ሰላም ራድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ንኩሎም መራሕቲ ሃይማኖት ኤርትራውያንን ኢትዮጵያውያንን፣ ኣነ እውን ምስኻትኩም ይሕዋት ንሓድሕዶም እንዳ ተጣፈፍኡ ከለዉ ዘይምዕራቆም ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ዓብዪ በደል እዩ፣ ብሓቂ በደል እዩ። ካብ ቀሺ ገብረ ኢየሱስ ተክለ ማርያም ረጅመር ሉተራን ቤተ ክርስቲያን ኣሜሪካ ሰላም እግዚኣብሔር ምስ ኩሉና ይኹን።
ሃሎ ድምፂ ኣሜሪካ። ብዙሕ እጂ ተቃውሞ ኮይኑ ኣሎ መንግስቲ ኤርትራ ኣብ ሕጊ ዓለም ክቐረብቶም ዘሎ ብዙሕ ሰብ ይገልፆ ኣሎ። ሕራይ ሻዕብያስ ጉጉ እዩ ወያነ ኸ ጉጉ ኣይኮነን ወይ ኢትዮጵያውያን ክክሰሱ ኣይግብኦምን እዮ ትውግእ ንባዕሉ ካበይ እናበይኒ እዚ ከዓ ሽግር። ስለዚ ኢትዮጵያውያን ወይን ገበነኛታት ምዃኖም ክፈልጥ ኣለዎ። እንታይ ሰልካ ሻዕብያ ሻዕብያ ኤርትራውያን ኤርትራውያን ዶ
ሄሎ ቪኦኤ መጀመሪያ ሰላም ንዓኹም እሞ ጋዜጠኛታት ተወልደ ወልደ ገብርኤልን ምንያ ኣፈወርቅን ሲ ኣብቲ ሕቶታት ንስኹም ክትሓቱ ከለኹም ነዞም ኣብ ጀኔቫ ዝነበሩ ሰላማዊ ሰልፊ ዝገብሩ ዝነበሩ ናብ ንእስራኤልን ሕቶታት ዘቕረብኩሎም ሲ ኣነ ዝገረመኒ ሲ እዚ ብኣፃራይ ኮሚሽን ቀሪቡ ደሎ ጉዳይ ሲ እቲ ክስስ ንኤርትራ ኣብ ሓደጋ ዘውድቕ ዝብሉ ኣለዉ ኢልኩም ሲ በዓልኩም ትሓቱ ነርኩም እዋ እቲ ኣፃራይ ኮሚሽን ኣቕሪባቶ ደላ ክሲ ሰበስልጣን ኤርትራ ስልጣኖም ተጠቂሞም ንህዝቢ የጋፍዑ ኣለዉ ካብቲ ግፍዒ ሓሊፉ ድማ ኢባርባራዊ ዝኾነ ግፍዒ ይፍፅሙ ኣለዉ እዩ ዝብል እቲ ክሲ እምበሪ ኤርትራ ትበሃል ሃገር ብገበን ክሲ ትክሰሳላ ኣይተባሃለን። እቶ ሰበስልጣን ናይ ኤርትራ እንተዘየለም ኤርትራ የላን ማለት ድ በትሕቶኹም ማለት እየ። ስለዚ እቲ ክትሓቲ ከለኹም ኣይተሓስቡን ዲኹም ናፈኖ ክተቅርቦ ከለኹም ሲ እንታይ ይብል ህዝቢ ኣይትብሉን ዲኹም። ስለዚ ሰበስልጣን ናይ ኤርትራ ገፋዕቲ ጨፍጨፍቲ እዮም እሞ ናብ ሕጊ ይቕረቡ እዩ ድብል እቲ ክሲ የቀኒየለይ ኣብያ
ሰላም ሎሚ ርኢቶ ክበል ዘለ ዘለኹ ጆርጅ ቡሽ ኣብ 2002 ንኢራቅ ወራ ከሎሲ ሮበርት ኬነዲ ሓዉ ጆን ኦፍ ኬነዲ ንኢራቅ ምብራር የድልየናን እዩ ሉላዊት ሃገር እያ ከይትወረር ኢሉ ጆርጅ ቡሽ የጠንቀቆ ነሩ። ጆርጅ ቡሽ ግን ብሓይሉ ንኢራቅ ወሪሩ ድልየ ተፈፂሙ። ሕጂ ናብ ናህና ክምለስ ኢትዮጵያ ከዓኒ ኣልጀሪስን ብናይዘርላንድ ሕግን ወረቀት ተዋሂብዋ ካብቲ መሬት ክትወፅ ኣይወፂን ኢላ ክሳብ ሎሚ ታላ። ህዝቢ ኤርትራ እንታይ ኣመራፅ ኣለዎ? ዩናይትድ ኔሽን ደጋጊማ የፍልጥ ኣሎ ህዝቢ ኤርትራ ዩናይትድ ኔሽን ፀማም እዝኒ ይህብ ኣሎ። እንድሕሪ ዚ ኮይኑ ህዝቢ ኤርትራ ዘለዓሎም እንዳበኸየ ክንብር ኣይክእልን እዩ። ሕጊ እንድሕሪ ዘይዳንዮ ኮይኑ ኣብዚ ምሁራት ሬቶኹም ክትብ ይምሕፀን ይቀኒለ መምናይል ካሳትል ብርኩም ሽ
ንኩልኹም ውሃብቲ ርእቶ ኣዝና ኢና ንምስግነኩም። ካልኦት ውን ርእቶኹም ላኣኹልና ከነቕርበልኩም ኢና። ቁፅሪ ስልክና 222-255-9942 ናይ ውሽጢ መስመርና 15 ኢሜይል ክፅሑፉ እንተደሊኹም ድማ ሆርን ኣት ቪኦኤ ኒውስ ዳት ካም ኢልኩም ፅሓፉልና ከነቕርበልኩም ኢና። ሕጂ እውን ቁርብ ደቃይቅ ኣለዋና ተስፋ ኣለም ማረፋይነ ቁርጫጭ ዝፃወታ ኣብ ዓቕሊ እንተዕቂልካ ትብል ደርፊ ሓቢርና ንስማዕ ንመስግነካ ኦርጫጭ ዝሬድ ድምፂ ኣሜሪካ ንመጠቓለል ዜና ገብረ
ኣብ ክልል ትግራይ ውቕሮ ክልተ ውላዕሎ ትማል ምሸት ብዘጓነፈ ሓደጋ መኪና ኣባል ማእኸላይ ኮሚቴ ሕወሓትን ሓላፊትን ቢሮ ጉዳይ ደቂ ኣንስትዮን ሓዊሱ ሓሙሽተ ሰባት ሂወቶም ሓሊፉ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ክፍለ ከተማ ላፍቶ ድማ ምስ ምፍራስ ኣባይቲ ተተሓሒዙ ክልተ ኣባላት ፖሊስ ኣዲስ ኣበባን ሓደ ፈፃሚ ስራሕ ወረዳን ከም ዝተቐትሉ ዝበፅሐና ዜና ሓቢሩ መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ዘመናዊ ኤርባስ 350 ነፋሪት ብምግዛእ ካብ ኣፍሪካ ፈላማይ መንገዲ ኣየር ኮይኑ ልዕሊ 200 ሰባት ብምቕታልን ህፃናት ጨውዮም ብምውሳድን ተሓተቲ ዝኾኑ ኣባላት ነገድ ምረሌ ብሽም ከም ዝተፈለዩ ናይ ኢትዮጵያ ሚኒስትር ምክልኻል ኣቶ ሲራጅ ፈጌሳ ትማል ሶሉስ ንፓርላማ ኣብ ዝሃቦ መብርሂ ገሊፆም
በዚ እምበኣር ናይ ሎሚ ረቡዕ ሓፈሻዊ ምደለዋትና ፈፂምና ኣለና ፅባሕ ክሳብ ንረኽበኩም እኒኣፍ ወርቂ ልዋም ለይቲ ድሓን ሕደሩ
This program has come to you from the Voice of America, Washington.